käies looduse radu.
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas ajutise püügikitsenduste määruse, millega keelatakse kalapüük Saaremaa Riksojas ja Riksulahel. Püügikeeld on seotud signaalvähkide avastamisega Saaremaa Riksojas selle aasta sügisesel seire püügil. Tegu on nimelt võõrliigiga, kes kannab meie jõevähile ohtliku haigust vähikatku. Ohule vihjab ka see, et sellest piirkonnast Eesti oma jõevähk enam ei leitud, kuigi veel mullu oli neid ojast võimalik püüda. Vähikatku leviku ohu tõttu ongi kalastamine Riksojas ja lahel keelatud, sest haigust tekitajaga saastunud kalapüügivahenditega võib vähikatku tekitaja jõuda ka teistesse veekogudesse. Kalapüügikeelust informeerivad infotahvlid ja need paigaldatakse nii Riksoja kui ka siis Riksulahe kaldale. Viimasel kolmel ööl nüüd on Riksojas katsepüüki teinud Eesti Maaülikooli ihtüoloog Margo Hurt noppinud mõrdadest välja 17 signaalvähki. Paarisajameetrise lõigu pealt ei saanud Hurt ühtegi jõevähki ja teadlane arvab, et signaalvähk on Riksojasse sattunud juba mitu aastat tagasi. Need isendid, mida ta kätte on saanud, ei ole tema sõnul sinna värsket lastud, vaid on juba varem jõkke sattunud signaalvähkide järglased. Ise signaalvähk korda kinnitusel Riksojasse ei saanud tulla, mängus on kindlasti inimese käsi. Signaalvähke pidi hoia siis toodama suures koguses, mis siis kasvatab nii kiiresti populatsiooni. Signaalvähk ise katkui sure ja haiguse jõustaga inimest, küll on aga Margo Urda sõnul oht, et veekogust, kus need signaalvähid elavad, võib katk inimese kaudu jõuda ka teistesse veekogudesse. Selleks piisab näiteks vaid ämbriteie vee teise veekogusse viimisest või ka sellest, kui katku kandvate vähkide ojas kasutatud püügivahendeid viiakse enne nende kuivatamist sisse mõnda teise veekogusse. Esimese signaalvähi leidis Margo Unt 1. augustil ja kuna tegemist oli vähi püügihooaja esimeste päevadega, suudeti kohe operatiivselt tühistada load, mis olid siis antud vähipüügiks Riksojas. Jäda on ka Sindi paisuga jätkuvalt, nimelt selle paisu kalatrepp on asjatundmatult ehitatud ja ei võimalda kaladel veetõket ületada. Ja niimoodi ta suleb siirde kaladele kogu Pärnu jõe vesikonna. Aastaid kestnud vaidlus Pärnu jõel asuva Sindi paisu omaniku ja riigi vahel on nüüd jõudnud uud etappi. Kuna Keskkonnaministeeriumi läbirääkimised paisu ostuhinna üle aktsiaseltsiga Raju tulemuse ei andnud, üritatakse pais nüüd siis jõuga riigi kätte saada. Keskkonnaministeerium pakkus eelmise aasta juunis Rajule Sindi paisu eest 18,5 miljonit krooni, mis on eksperdi hinnangul selle turu väärtus, ja Raju, kes oli kunagi paisu eest maksnud ligikaudu miljon krooni, tahtis selle eest saada riigi pakutud summast üle kolme korra rohkem, ehk siis 59 miljonit krooni. Kuna ministeeriumil ei õnnestunud enam kui aasta jooksul hinnast kroonigi alla kaubelda, otsustati minna sundvõõrandamise teed. Ja põhjus, miks riik tahab Sindi paisu võimalikult kiiresti enda omadusse saada, peitub selles, et Euroopa Liiduga ühinedes võttis Eesti kohustuseks tagada juba 2013. aastaks kõikidel meie lõhejõgedel kalade vaba läbipääs kudealadele. Sindi paisu on seejuures kalateadlased tunnistanud Eesti üheks probleemsemaks, mille tõttu on pea kogu Pärnu jõe valgala suletud nii lõhedele, meriforellidele, jõesilmudele, siirdesiigadele, vimbadele, teibidele kui ka angerjatele. Kui Sindi pais tähtajaks kalasõbalik pole, võib riigile sarnaselt kurikuulsa suhkrutrahviga kaela sadada ka nõnda nimetatud paisutrahv. Paisul hüdroenergia tootmise alustamisest huvitatud raju on pakkunud, et rekonstrueeriks kalatrepi ja rajaks lisaks jõe vastasküljele veel ühe spetsiaalse kanali, aga see ei pruugi ministeeriumi hinnangul kaladele siiski kõige parem lahendus olla, mistõttu tahetakse pais kindluse mõttes oma plaani teostamiseks riigi kätte saada. Kalateadlane Meelis Tambets on seisukohale, et isegi kui pais võib riigile kümneid miljoneid maksma minna, tasuks see kaladele avamisega ennast juba paari aastaga ära. Nii Eesti kui ka välismaa eksperdid on arvutanud, et igal aastal tekitab Sindi pais kalavarudele kümnete miljonite kroonide väärtuses kahju. Paisu kaladele läbi päästvamaks muutmisel on positiivne mõju mitte ainult Pärnu jõe kalavarudele, vaid sigimisvõimaluste paranedes on oodata ka suuremaid kalasaake Liivilael. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse, millega kehtestatakse ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel. Arvestades järve kalavaru seisu ja selle aasta püügikvoote, lepiti juunis toimunud Eesti-Vene kalandusläbirääkimistel kokku, et kalapüük põhjanooda ehk siis mutnikuga toimub 15. novembrini sellel aastal või kuni kvootide täitumiseni. Teiste püügivahendite puhul on püügi lõpetamise kriteeriumiks samuti kvootide täitumine. Selle aasta 1. septembri seisuga oli Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvest püütud 970 tonni ahvenet ja 334 tonni latikat, mis on siis 82% ja 73% kvoodist. Kohasaagid on teisel poolaastal vähenenud ja püütud on 311 tonni. 20. septembril jõustuva määrusega on ahvena kvoodi ületamise vältimiseks Peipsi järvel 25. kuni 30. septembrini mutnikuga püügil keelatud kasutada nooda pärast väiksemat silmasuurust kui 110 mm. Seda ka ahvena ja ka alamõõdulise koha takistamatu läbi pääsupüünisest. Arvestuse kohaselt ammendub ka latika püügikvoot septembri lõpuks ja selle ületamise vältimiseks suletakse püük kõikide kutseliste kalapüügivahenditega alates 1. oktoobrist kuni selle aasta lõpuni. Pärnus toimunud Eesti-Vene piiriveekogude komisjoni 13. istungil oli üheks teemaks ujuv saared, kuid arutati ka Narva jõe ja Peipsi järve vesikonna veemajandust ja veekogude ökoloogilist seisundid ja ühiseid seireprogramme. Iluti pidi valitsus eraldama märkimisväärse summa ujuvsaare tõttu tekkinud reostuse likvideerimiseks. Ja sellel istungil leppisid Eesti ja Vene delegatsioonid kokku järgmise aasta tööplaanides, mis hõlmavad Peipsi vesikonna ja Narva jõe seiret ja veemajanduse korraldamise küsimusi. Samuti andsid mõlemad pooled koha peal ülevaate sel aastal tehtud uuringutest ja seirest. Ja üks olulisemaid küsimusi istungi päevakorras oli see kord ujuvsaared. Vene pool kavandab saarestiku kaardistamist, et hinnata nende olukorda. Seejärel saab koostöös hakata otsima paremaid tulemusi ujuvsaarte tekke peatamiseks. Keskkonnaministeeriumis valminud määruse järgi võtab riik lähiajal kaitse alla 40 käpaliste ehk siis orhideeliste püsielupaiku kokku ligi 900 hektaril. Spetsiaalseid käpaliste püsielupaiku praegu Eestis moodustatud ei ole. Põhjuseid, miks meie käpalisi peab hoidma, on muidugi mitu. Üks oluline põhjus on nende dekoratiivsus ja sellest tulenev surve nende korjamisele ja ka kogumisele. Samuti on varasemal ajal käpaliste juuremugulaid korjatud ravimtaimena. Meie tingimustus on üheks oluliseks väljasuremise teguriks ka taimede otsene hävitamine või kasvutingimuste rikkumine, maade ülesharimine, muude mullatööde ja ka metsatulekahjude tõttu. Lisaks inimesele armastavad käpaliste juuremugulaid ja risoome ka metsead. 68% püsielupaikadest on eramaal. Eelnõu seletuskirja järgi võib maaomanikel tekkida maade riigile müümise soov. Maa hind varieerub 10 000 kroonist hektari kohta kuni 1,6 miljoni kroonini hektari kohta. Suurima maa hinnaga püsielupaik on Arku vallas ning asub 2,8 hektari suurusel alal. Eestis on kokku 36 liiki käpalisi, mis kõik on ka looduskaitse all. Kolmapäeval kogunes Keskkonnaministeeriumis metsanduse arengukava koostamist korraldav komisjon, et üle vaadata arengukava eelnõu ja saada ülevaade sellega kaasnevast keskkonnamõju strateegilisest hindamisest. Ja uus metsanduse arengukava vaatab varasemast rohkem erametsaomaniku poole. Ja kommenteerib keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marku Lamp.
No erametsaomanikud, jah, teatavasti meil siin peale taasiseseisvumist on saanud oma omandi tagasi ja järjest enam tunnevad huvi, et mis selle metsaomandiga nüüd ise peale hakata, et mitte et enam niivõrd seda edasi müüa see lühiajalise tulu teenimise eesmärgil vaid, et ka soovivad seda ise hakata majandama ja kuna meie metsaomanikud ei ole pikaajaliselt selle metsamajandamise kursis, et siis kindlasti on riigi poolt igasugune tugi neile oodatud, mis tõttu siis ka nüüd me oleme sellele rohkem panemas arengukavaga.
Aga mis siis metsaomanikel teistmoodi võib olla tulevikus või millele nemad peavad rohkem tähelepanu pöörma või õigemini siis on võibolla öelda ka, et milles on nende huvi suurem?
No me oleme arvanud selle arengukava koostamisel, et erametsaomanikel kindlasti need pikaajalised metsa kasvatamisega seotud tegevused on sellised, mida seni võibolla on natukene vähem tehtud, kuna nad on ka ju sellised, mis otseselt tulu ei too, et siis ilmselt riigi ülesanne on siin teadustada seda vajadust esiteks ja siis ka teatavad rahaliste meetmetega motiveerida metsaomanike neid tulevikule suunatud tegevusi siis ka oma metsadest teostada.
Ja nüüd selle kava koostamise käigus on toimunud ka eelnevad uuringud, et oleks võimalik seisukohti langetada. Kuidas siis nüüd on, missugune see metsamassiiv on? On teda palju, on teda vähe, kuidas teda peaks juurde kasvatama? Milline selles positsioonis on nagu see olukord?
No hetkel on jah, need metsaressursi osas analüüsid meile näidanud, et küpsate metsade osakaal meil on natukene ebaproportsionaalselt suur. Kui nüüd tahta saavutada sellist vanuselist normaaljaotust. Aga jah, et viimastel aastakümnetel on siin küll okaspuu ressurssi majandatud veel enam-vähem sellises juurdekasvule lähedases piiris, kuigi ka siiski vähem, kui seda juurde kasvab. Aga eriti just jah, lehtpuu osas on see kasutus olnud suhteliselt tagasihoidlik. Et need ressursianalüüsid näitavad, et võiks ka erametsaomanikud julgemalt seda ressurssi kasutusel võtta. Ja teistpidi, et mis on siis selle metsa uuendamisega seotud, et peale selle ressursi kasutamist ikkagi ka see järgnev metsapõlv siis hakkaks kasvama. Et ka sellele suunatud tegevused võiksid olla natukene võibolla jõulisemad, et meil on küll väga hea pinnas Eestimaal, et mis ka looduslikku uuendamist või uuenemist väga hästi tagab, aga et just, et seda ressurssi võimalikult optimaalselt ära kasutada, et siis võiks senisest enam samanikud ka nüüd taimi sinna oma metsa istutada, et siis püüame ka omalt poolt riigi tuge selleks senisest rohkem anda.
Ja arengukavas on üks selline väga suur ja lai peatükk, mis hõlmab keskkonnatemaatikat, kui nii lühidalt öelda.
Just, et kindlasti on keskkonnaväärtus metsas väga olulised ja ka üks selline võib-olla jõulisem meede on seal ikkagi, või eesmärk on ikkagi metsadest siis 10% võtta rangelt kaitse alla, et oleks siis tagatud nende loodusväärtuste, Eestide omaste loodusväärtuste ja liikide säilimine. Plus siis lisaks erinevad meetmed loomulikult ka nende kaitsevade piiranguvööndites ja muudes kaitsemetsades ja kindlasti on ka majandusmetsades on need keskkonnameetmed olulise teemana sinna arengukavasse sisse kirjutatud, et meil ei ole tegelikult metsades ainult sellised majanduseesmärgid, vaid et me ka järgime seda, et säiliksid ka elupaigad kõikides Eestimaa metsades.
Matsalus algas kolmapäeval 8. rahvusvaheline loodusfilmide festival, mis on kujunenud arvestatavaks rahvusvaheliseks loodusfilmide tegijate ning vaatajate kohtumispaigaks. Festivali tuuma moodustab lai valik loodusfilme. Festivali maailm on selle aastal taas avardunud, sest esmakordselt on festivalil esindatud Botswana, Hiina ja Rumeenia filmid. Festivalil esitati 133 filmi 33 riigist. Võistlusprogrammi valiti 27 filmi, mis võistlevad nii looduse kui ka inimese ja looduse filmide kategoorias. Reedel võttis keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Pärnu Kuninga tänava põhikoolis katte Endel Vareppi pastellportreelt, millega jäädvustatakse Eesti ühe tuntuma geograafi, looduskaitse ja Lahema rahvuspargi rajaja mälestus. Professorid Endel Varep ja Erik Kumari olid ühed esimesed Eesti teadlased, kes 50. aastate keskel tõstatasid küsimuse Eesti looduse kaitsest, ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Ja see oli aeg, mil looduskaitsest peaaegu ei räägitud, nii et nendel sõnavõttudel oli teedrajav tähendusmärkis Tamkivi. Eriti otsustav osa oli Endel Varepil kaitsealade loomisel, ta oli üks Lahema rahvuspargi rajajatest. Lisaks osales ta 1957. aastal vastu võetud looduskaitse seaduse välja töötamises. Selle seadusega väärtustati meie looduse kaitseriiklikul tasemel ja käivitati selleks vajalik riiklik süsteem. Ka loodi Varep eestvõttel mitmeid Eesti loodust ja selle kaitset väärtustavaid ühiskondlike organisatsioone. Endel Varepi kirjalikust pärandist on kõige tuntum matkajaile ja koduuurijaile koostatud 700 leheküljeline teatmik, kas tunned maad. Märkimisväärne oli Varepi panus Eesti entsüklopeedia koostamisel, ta oli viljakas autor ja geograafia märksõnade koostaja. Ise pidas ta oma peamiseks tööks noorte geograafide õpetamist ja kasvatamist. Endel Varep luges ülikoolis ligi 40 aastat Eesti füüsilist geograafiat ja geograafia ajalugu. 3. septembril möödus 95 aastat Endel Varepi sünnist. 1933. aastal lõpetas ta Pärnu poeglaste gümnaasiumi, mis praegu kannab Kuninga tänava põhikooli nime. Sellel koolil on kaunis tava jäädvustada oma teenekate vilistlaste mälestust nende portreedega. Idee teha portree just professor Endel Varepist tuli teaduste akadeemia looduskaitsekomisjonilt ja seda aitas ellu viia keskkonnaministeerium. Portree autor on Vello Paluoja ja portree valmistamist toetas keskkonnainvesteeringute keskus. Neljapäeval tähistati rahvusvahelist osoonipäeva. Ja milline on osooni kihi olulisus, sellest räägib keskkonnauuringute keskuse osooni kihi kaitse peaspetsialist Ene Kriis.
See kordsel oli tähelepanu all see, et mismoodi siis riigid ühiselt, no selge on see, et kui näiteks Eesti ütleb, et ahaa, tema on nüüd väga hästi käitunud, aga siin terve rida riike näiteks ei ole, siis ei ole ju sellest osooni kihi kaitsmise ideest ju midagi kasu.
Jah, osooni kihi kaitsmiseks on maailma riigid sõlminud Viini konventsiooni ja selle juurde kuulub ka Montreali protokoll. Ja Montreali protokoll on üks väga õnnestunud rahvusvaheline keskkonnaalane õigusakt, sest tegemist on kõige paremini toimiva keskkonnalepinguga. Selle lepinguga on ühinenud kõik maailma riigid. Eelmisel aastal olid viimased riigid, kes ühinesid, Vatikan ja Timor-Leste.
Aga miks see osooni kiht nüüd niivõrd oluline on, et kõik riigid on saavutanud koostöö leppe, et vastavad meetmed siis rakendada?
Eks kõik riigid tunnetavad, et osooni kihi olemasolu või tema õhem olek, see mõjutab kõik inimesi maailmas. Osoonikihi tähtsust seisneb selles, et ta neelab ultraviolett kiiri. Ja ultraviolett kiired, kui osoonikiht on liiga õhuke, siis maapinnale saabub liiga palju ultraviolett kiirgust. Kui osoonikiht on liiga õhuke, siis tekib selline olukord, et paljudel inimestel võib tekida nahavähk ning silmakae. Ja samuti mõjutab see paljude põllumajandustoodangu viljakust.
Aga kuidas me nüüd oma tegevusega oleme siis jõudnud sinna maale, et me räägime sellest, et osooni kihti kahjustame? Et mis see siis on, mis teda kahjustab?
Osooni kihti kahjustavad sellised ained, mis sisaldavad kas broomi, fluori või kloori ja neid ained kasutatakse näiteks külmaseadmetes, kliimaseadmetes, soojuspumpades, samuti tuletõrjesüsteemides ning ka taimekaitsevahendites osades kasutatakse neid kaase.
Aga mis moodi nüüd need pingutused on siis vilja andnud, mis on suunatud selle poole, et enam ei kahjustaks osooni kihti?
Praegu otseselt, kui jälgides osooni augu suurust, siis need pingutused veel ei ole suuremat mõju avaldanud. Põhjus on see, et tegemist on väga püsivate ainetega. Eluiga atmosfääris on paarist aastast kuni mitmekümne aastani ja kõige hullematel juhtudel see eluiga ulatub isegi 100 aastani. See puudutab just tuletõrje kaase haloone. Ka Eestis on olnud mitmetes kohtades haloonid kasutusel, aga suurematest kohtadest on kõik haloonid juba Eestis maha võetud, et nüüd on jäänud ainult kriitilised kasutused lennukid.
Aga mida nüüd võib siis sellise tuleviku välja vaatekohta öelda, mis moodi riigid nüüd edasi pingutavad?
Montreali protokollis on riigid jagatud kahte gruppi. On artikkel 2 alusel tegutsevad gruppid ja artikkel 5 alusel tegutsevad gruppid. Number 2 artikli all tegutsevad riigid, neil on kiirem ainete järgjärguliselt kasutamiselt kõrvaldamise graafik ja nende riikide gruppi kuulub ka Eesti ja number artikkel 5 all tegutsevates riikides on see pikem aeg. Ja ütleme niimoodi, et aastast 2030 enam ka artikkel 5 alusel tegutsevates riikides neid ained kasutada ei tohi. Jäävad ainult kriitilised kasutused laborites ja mingid erijuhtumid.
Aga kas me võime siis öelda, et põhimõtteliselt midagi niisugust ei tule, näiteks kus osooni kiht võiks edaspidi ikkagi veel väheneda teatud ulatuses?
Arvatakse, et enam ei vähene, et nüüd on stabiilne periood, kestab võib-olla kuskil aastani 2020 ja pärast seda hakkab osoonikiht taastuma, aga see on hästi pikaajaline protsess ja innatakse, et järsku aastast 2070 võiks olla osoonikiht taastunud maa endisel kujul.
Sellel nädalal oli Montrealis maailma energeetika nõukogu 21. kongress. Eesti Energia juhatuse esimees Santor Liive rääkis maailmas veel vähesel määral kasutatavast, kuid tuleviku energiatootmises suuri võimalusi loovast põlevkivist ning Eesti kogemustest selle kasutamisel. Indres Aarma tutvustas Eesti Energia ja Soome firma Autotech koostöös välja arendatud uudset põlevkivitootmise tehnoloogiat Enefit 280 ning Eesti Energia plaane rafineerimiskülblike vedelkütuste tootmise arendamisel. Eesti Energia jaotusvõrk kuulutas rahvusvahelise riigihanke, et leida partnereid plaaniliseks hooldus- ja remondi töödeks, rikete likvideerimiseks ja väiksemas mahus ka uue energiavõrgu rajamiseks. Hanke kogumaht on 550 miljonit krooni ning see jaguneb 3 aastale. Eesti elektrivõrk on aga väga suures ulatuses üle 40 aasta vana. Kuna võrgu vanus on ületanud oma kasuliku ea, on tarvis varustuskindluse taseme hoidmiseks suunata üha enam tähelepanu just regulaarsele hooldus- ja remonditööle. Jaotusvõrk hooldab ja remondib igal aastal mitmete tuhandete kilomeetri ulatuses elektrivõrku ja vahetab välja keskmiselt 500 alajaama. Eesti Energia jaotusvõrk haldab kokku üle 60 000 kilomeetri liine ja 21 000 alajaama. Keskkonnaorganisatsiooni Maasõbrad avaldatud statistikast selgub, et kui Euroopa riigid töötaksid ümber 70% oma jäätmeist, looksid nad vähemalt 500 000 uut töökohta. Uurimistööst rohkem töökohti vähem prahti selgub, et jäätmetöötlus loob umbes 10 korda rohkem töökohti prügitonni kohta, kui selle sama prügi saatmine prügimäele või põletusahju. Kõigest nädal pärast oma teise amete algust Euroopa komisjoni presidendina kutsus Jose Manuel Barroso üles Euroopas 3 miljoni rohelise töökoha loomisele 2020. aastaks. Keskkonnaorganisatsiooni maasõbrad esindajad loodavad, et värskest uurimistööst saab töökohtade loomiseks asjaliku nõu. Praegu on Euroopa Liit võtnud eesmärgiks jõuda 2020. aastaks 50% jäätmete töötlemiseni, aga keskkonnaorganisatsiooni hinnangul ei peaks sellele veel 20% lisamine liidule üle jõu käima. Uurimistöö toetab keskkonnaorganisatsiooni maasõbrad varasemaid seisukohti, et kui Euroopa Liidus töödeldakse ümber materjalid, mida praegu prügimäele veetakse või põletatakse, säästetakse 148 miljonit tonni kasvuhoone kaase. Sama palju paiskab neid õhku umbes 50 miljonit autot. Viljandi linnavalitsus ja aktsiaselts Skanska EMV sõlmisid lepingu Viljandi prügila sulgemistööde tegemiseks. Töid alustatakse tuleval nädalal ning plaanitav valmimisaeg on 2012. aasta oktoober. Lepingu maksumus on üle 26 miljoni krooni tööde käigus, ehitatakse gaasikogumisjaam, kuhu kogutakse ning kus põletatakse prügilast eralduvad kahjulikud kasvuhoone gaasid. Lisaks lähetakse süsteemid, mis takistavad toksiliste ainete sattumist maapinda ning põhjavette. Hiljem prügila kaetakse ja kujundatakse ümber haljasalaks. Viljandi prügila sulgemiseks kuluv raha tuleb 90% ulatuses Euroopa Liidust. Vabariigi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder avaldas artikli, kus ta kirjutab, et suurendamaks inimese teadlikkust loodusest, nimetas ühinenud rahvaste organisatsioon käesoleva aasta rahvusvaheliseks bioloogilise mitmekesisuse ehk siis elurikkuse aastaks. Elurikkuse tagamisel on oluline roll ka põllumeestel. Põllumajandust on süüdistatud keskkonna reostamises. Väetised, mürgid, muldade kurnamine, floora ja fauna hävitamine, ais, müra, need märksõnad on põllumajanduse mainet aastast aastasse kahjustanud. See vastu on põllumeestel erist kostnud nurinat absurdsete ja tootmist pärssivate keskkonna nõuete üle. Vajal arvatakse isegi, et eluslooduse häving Eestit ei puuduta, sest siin on metsi ja niitusid palju. Nii ongi ühed suhtunud põllumeestesse kui keskkonna kahjustajatesse, teised aga looduskaitsjatesse kui põllumajandustootmise takistajatesse. Tegelikkuses ei ole kaugeltki nii must valge. Maaharijad ja loomakasvatajad ei saa kuidagi läbi ökosüsteemi toimimise põhimõtteid eirates, nii nagu ei saa loodusliku mitmekesisust tagada üksnes range looduskaitse kaudu. Äärmusliku suhtumise vilju võib näha kõikjal maailmas, kõrbeks muutunud alad ühelt poolt, teiselt võssa kasvanud ja soostunud teepervet ning kaldapealsed, mõlemad nähtused on hukatuslikud nii looduslikule mitmekesisusele kui maaviljelusele. Põllumajandus võib keskkonda hävitada, aga ka kaitsta, sellepärast on keskkonna säilitamine nii Eesti kui Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika prioriteet. Põllumajandusliku keskkonnatoetuse rahastamine hõlmab suurima osa kuni 50% Eesti maaelu arengukava eelarvest. Keskkonnahoiuga seotud toetusmeetmed on sisuliselt sotsiaalne leping, millega ühiskond ostab põllumeestelt jätkusuutliku arengu tagamiseks vajaliku teenust. Seetõttu on põllumajanduspoliitika ja toetuste oluline eesmärk edendada keskkonnasõbralike põllumajanduspraktikate kasutamist ning hüvitada põllumeestele keskkonnanõuete järgmise tõttu saamata jäänud tulu ja lisakulu. Suurem huvi ökosüsteemi ja elurikkuse teemade vastu soodustab kindlasti keskkonnasõbralike majandamisviiside viljelemist, samuti aitab see parandada põllumajanduse mainet ühiskonnas ning näidata põllumajandust avalikusele enamana kui üksnes toidu tootmise tootjana, keskkonnakaitsjate, kultuurmaastike kujundajate ning traditsioonide säilitajana. Niimoodi on kirjutanud siis põllumajanduse ja keskkonnateemal põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder oma artiklis. Maardu järvega seoses on tekkinud nüüd mõned probleemid. Nimelt 1,5 kuud tagasi lõhkes Maardus Tallinna-Narva maantee ehituse käigus toru. Survel vesi juhiti purunenud torust kroodi oia, kuid seni pole suudetud vee peale voolu takistada, sest teadolevate väljavoolude sulgemine ei muutnud mitte midagi. kuna pole võimalik väljavoolu Maardu järvest kontrolli alla saada, ei saa järve veetaset reguleerida, millega kaasneb oht järve ökosüsteemile ja pole välistatud üleujutused ning Maardu hoonete ja infrastruktuuri kahjustused. Keskkonnaameti keskkonnakasutuse juhtiv spetsialist Rein Urman kinnitas, et vee äravool järvest ja veetaseme märgatav alanemine mõjutab kindlasti järve tervislikku seisundit. Ja inimtegevuse näiteks on nüüd üks niisugune uudis, milles on öeldud, et maailma üks arulasem loom Aasia ükssarv suri peale kinnipüüdmist. Seda liiki polnud nähtud üle 10 aasta. Tegemist oli siis saola ehk metsveisega. Ja kahjuks suri loom pärast seda, kui lause kauge maapiirkonna elanikud ta tabasid. Väga ohustatud liigi esindajad avastati esmakordselt 1992. aastal. Nad elavad vaid Vietnami ja Laose mäestiku piirkondades. Saola sarnaneb oma välimuselt Põhja-Afrika antiloobile, kuid on geneetilises suguluses hoopis veisedega. Hoolimata sellest, et loomal on 2 sarve, hakati teda hüüdma 1 sarveks. Uurijad ei ole looduses soalat kohanud, küll aga jäi ta 1999. aastal kaamerate ette. Arvatakse, et neid loomi on vaid 200. Samuti pole teada, kuidas need loomad kohaneksid vangistuses. Mitte üheski maailma loomajas soalat ei leidu. Laose võimude teatel tabasid kauge provintsi elanikud Saola augustis ja tõid ta oma külla. Kui jutud arutlase looma kohta jõudsid asjatundjateni, saadeti ekspertgrupp looma uurima ja vabastama. Kõjuks oli isane Saola paaripäevase vangistuse ajal nõrgaks muutunud ja suri pärast uurija meeskonna saabumist. Teadlastel õnnestus temast enne surma fotosid teha. Kohalikel elanikel soovitati soalasid enam mitte püüda, sest tegemist on väga ohustatud liigiga. Soovin teile kauneid radu, mina olen Hillar Peetsja, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.